Pāris dienu laikā ir trīs jauni uzliesmojumi, kopumā uz šodien ir četri Āfrikas cūkumē ir uzliesmojumi vājas cūku novietnēs, tas, protams, mūs satrauc. Un šodien apstiprināja 4. Gadījumu, kur ir 50 cūkām mēris skāris. Tā ir novietnē Robežnieku pagastā Krāslavas novadā. Arī nedēļas nogalē Cesvainē arī divās novietnēs tika konstatēta saslimšana. Tur notiek slimo cūku likvidēšana.